بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله رب العالمين إخوان وأخواتي رحمكم الله di dalam pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah penangkapan burung ya. Nah, kalau misalnya pernah dibahas sebelumnya ketika orang di mana tidak mengetahui bahwa ini burung siapa dan tidak ada alamat bahwa ini alamat sudah diburu atau dimiliki oleh orang lain, seperti misalnya alamatnya ada jeratan kaki atau misalnya ada tali di kaki atau di leher atau misalnya sebagian misalnya bekas panahan daripada pemburu dan juga hewan tersebut sudah taslim, tidak ada alamat tersebut, maka itu bisa jadi miliknya. Tetapi kalau ada alamat tersebut, maka itu harus dikembalikan kepada pemiliknya kalau mengetahui pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak mengetahui, maka harus fahas atau dicari pemiliknya siapa, karena ini dihukumi sebagai hukum loqatah atau maksudnya hukum penemuan. Itu bagaimana hukumnya? Di mana hukumnya itu harus dicari siapa pemiliknya dan siapa yang berburu, siapa orang yang membuat hewan tersebut taslim atau menyerah. Kalau tidak ada yang mengaku dan terjadi apa ibaratnya putus asa, tidak ada yang ibaratnya orang yang mengaku hewan tersebut, maka ini dihukumi sebagai majhul malik dan harus disedekahkan. Itu. Insyaallah dalam pembahasan ini secara detailnya akan dibahas selanjutnya. Gitu. Nah, kalau misalnya pembahasan sebelumnya pernah dibahas, kalau misalnya seseorang membuat benteng untuk menarik perhatian atau menjadi markas atau sarang daripada burung merpati, lalu berkumpul burung merpati di sana, maka itu apakah sudah menjadi pemilik benteng tersebut atau belum? Maka jawabannya belum. Makanya ketika ada orang lain masuk ke dalam benteng tersebut dan mengambil hewan merpati tersebut, maka itu bisa menjadi miliknya. Walaupun dia berdosa masuk ke dalam benteng tanpa izin pemilik benteng. Jadi bagaimana untuk menjadi miliknya? Itu harus diambil hewan tersebut. Dan juga untuk masalah nahal atau untuk masalah itu lebah, untuk misalnya peternakan lebah atau untuk menghasilkan madu, maka cukup diambil ratunya dan ditempatkan di tempat khusus, maka pasukan ratu tersebut yang berkumpul itu sudah menjadi miliknya. Untuk masalah ikan juga pernah diulas sebelumnya bahwa ikan itu bagaimana menjadi halal, tidak bisa dia terapung jadi mayit lalu di atas air lalu itu bisa menjadi halal, tidak bisa. Jadi hewan tersebut sebelum mati itu harus dalam kondisi hidup, harus diambil baik itu oleh tangan ataupun oleh jaring dan di darat diambil, dan mati ketika sudah diambil maka itu menjadi halal. Tetapi kalau matinya sebelum diambil dari air, maka itu ya masih menjadi haram. Dan juga kalau misalnya hewan tersebut adalah misalnya diterpa oleh ombak ataupun misalnya airnya misalnya meresap dan mengering dan hewan tersebut tidak dalam kondisi air dan dia misalnya bergerak demikian lalu mati, maka itu menjadi bangke atau tidak bisa dimakan ikannya. Kecuali kalau dia misalnya dalam kondisi tersebut itu bergerak-bergerak dan kita mengambilnya seperti itu oleh tangan ataupun oleh jaring walaupun dia di darat karena sudah tertepa oleh ombak, dan ketika ditangkap oleh tangan atau oleh jaring mati, maka itu halal daging ikan tersebut. Jadi intinya itu harus diambil itu. Nah, gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya ikan tersebut kita melihat bahwa ikan tersebut setelah diterpa oleh ombak ataupun airnya itu menyerap mengering, lalu ikan tersebut di atas darah tersebut, kita melihat bahwa itu hewan itu hidup tapi sebelum kita ambil sudah mati, maka itu tidak bisa dimakan. Jadi harus diambil gitu. Nah, di dalam berbeda hal ya, ada perbeda halnya di dalam masalah ikan atau penangkapan ikan dengan hewan buruan lainnya. Kalau hewan buruan yang lainnya itu harus syaratnya pemburu adalah muslim. Ya kan? Semua mazhab. Muslim semua mazhab. Gitu. Baik si Sunni tidak menjadi masalah. Halal. Itu dalam pembahasan sebelumnya. Dan tidak boleh, dalam pembahasan sebelumnya tidak boleh untuk hewan selain pada ikan ya. Tidak boleh kafir, mutlakan semuanya jenis kafir. Dan juga tidak boleh orang yang nasibi. Itu artinya orang yang membenci Ahlul Bait. Karena karena nasibi berbeda dengan Ahlus Sunnah, itu sangat berbeda. Itu tidak boleh. Nah, di dalam pembahasan kita kali ini, ya, di dalam pembahasan kita kali ini, bahwa dan sebelumnya ada pembahasan sebelumnya, selain ikan itu harus membaca bismillah. Tetapi dalam pembahasan ini, itu yang berburu tidak harus seorang Islam, tidak harus seorang Muslim maksudnya. Jadi boleh saja orang kafir, boleh orang kafir di sini, itu. Dan tidak disyaratkan ketika mengambil daripada ikan tersebut harus membaca bismillah. Itu tidak disyaratkan di sini. Dalam ikan tidak disyaratkan. Jadi ketika orang kafir mengambil atau nelayan orang kafir mengambil ikan tersebut dan ke darat lalu mati di darat, maka itu halal dagingnya walaupun orang kafir. Tapi ada perbedaan. Ketika kita ragu, ya, ketika kita ragu bahwa di tangannya sang kafir tersebut ada ikan yang mati, ya, tangan kafir tersebut ada ikan yang mati, apakah kita bisa dihukumi bahwa dia mengambil ikan sebelum ikan tersebut mati, jadi dia mengambil dalam kondisi hidup, apakah kita bisa hukumi demikian? Jawabannya tidak bisa. Jadi untuk orang kafir, ketika kita ragu di tangannya itu sudah mati, maka tidak bisa dihukumi bahwa sebelumnya dia mengambil dalam kondisi hidup. Tetapi kalau orang muslim yang misalnya mengambil ikan tersebut orang muslim, dan kita melihatnya ikan tersebut misalnya sudah mati di tangannya. Dan kita ragu apakah dia itu mengambil ikan tersebut dalam kondisi hidup atau tidak, maka kita hukumi bahwa itu bahwa orang muslim tersebut mengambil ikan tersebut dalam kondisi hidup. Dan oleh sebab itu halal daging. Jadi berbeda. Walaupun sah perburuan oleh orang kafir, ini perburuan ikan, ini pengambilan ikan oleh orang kafir, sah hukumnya. Tetapi dalam kondisi ini berbeda hukumnya. Jadi untuk masalah syak atau untuk ragu, hanya untuk orang muslim saja yang bisa diakui. Nah, kalau misalnya begini, ada kondisi di mana ada perahu misalnya, dalam masalah ini perahu, misalnya ikan begitu saja masuk ke dalam perahu. Ya, ikan begitu saja masuk ke dalam perahu, kan kadang-kadang ada seperti itu, ikan loncat-loncat masuk ke dalam perahu, dan lalu ikan tersebut mati di atas perahu. Apakah itu bisa dijadikan halal? Itu tidak bisa. Itu tetap dianggap bangke dan tidak bisa dimakan daging ikan tersebut. Kenapa? Karena syarat-syarat daripada penangkapan tidak terpenuhi. Satu, tidak adanya niat daripada pemburu atau pemilik kapal untuk berburu ikan tersebut. Jadi tidak bisa dianggap sebagai daging ikan yang halal dimakan. Harus dibuang. Berbeda halnya, ada sebuah cara, kemungkinan atau kita tasawurkan ada sebuah media penangkapan ikan. Nah, di mana dalam kondisi gelap misalnya sang pemilik perahu tersebut misalnya malam-malam itu membuat di perahu tersebut membuat sebuah pencahayaan untuk menarik perhatian ikan, lalu ikan tersebut meloncat-loncat, tujuannya untuk menangkap ikan. Jadi tujuan daripada yang pemilik perahu tersebut untuk menangkap ikan, lalu ikan tersebut masuk ke dalam perahu banyak dan mati dalam perahu atau di atas perahu, maka itu bisa dikategorikan sebagai berburu ikan. Dan bisa dikategorikan sebagai daging ikan yang halal. Itu berbeda yang awal dengan yang kedua. Jadi kasusnya sangat berbeda. Ada sebuah kasus misalnya, seseorang memasang jaring. Atau memasang pagar, ya, pagar untuk ikan ya. Jaring ikan untuk pagar untuk ikan, sehingga orang ikan masuk ke situ tidak bisa keluar lagi. Kan di lautan banyak seperti itu, menggunakan jaring atau menggunakan perangkap seperti demikian. Dan yang masuk di dalamnya perangkap tersebut, maka itu sudah menjadi miliknya. Gitu. Jadi ikan yang sudah masuk dalamnya sudah menjadi miliknya. Gitu. Itu. Jadi kalau misalnya ada orang lain mengambil dari jaring tersebut, maka itu harus dikembalikan. Nah, itu jadi miliknya. Tetapi belum tentu bisa jadi halal. Bagaimana supaya jadi halal? Itu harus dikeluarkan dari jaring tersebut. Kalau jaring tersebut ada air, dikeluarkan dan mati di tangan, misalnya tertutup di dalam jaring, atau mati di atas ketika diambilnya itu masih hidup. Dan kalau misalnya ada sebuah kasus, kalau misalnya di dalam jaring tersebut atau di dalam pagar tersebut airnya misalnya apa, ibaratnya airnya merembes atau airnya misalnya mengering, ya, maka yang terjadi adalah pagar tersebut tidak ada air tapi banyak ikan, ya kan? Banyak ikan di sana tanpa tidak di dalam air karena airnya merembes atau bagaimanalah caranya airnya merembes. Lalu pada saat itu ikan tersebut mati tapi di dalam jaring atau di dalam pagar, maka hukumnya adalah halal daging ikan tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kondisi demikian, maka halal daging ikan tersebut. Berbeda halnya dengan kondisi sebelumnya. Kalau misalnya tidak dengan perangkap, misalnya karena laut yang menerpa ikan masuk ke pantai dan dia mati, ataupun airnya merembes atau mengering dan ikannya dengan tidak di dalam air dia mati begitu saja, maka itu tidak dikategorikan sebagai daging ikan yang halal, mait. Tapi bedanya ketika dia sudah masuk dalam jaring atau dalam pagar, maka satu, dia sudah milik-miliknya. Kalau misalnya sudah merembes, ya kan, ataupun ibaratnya airnya mengering maka dan mati di dalam pagar tersebut, maka itu bisa jadi halal. Tetapi kalau misalnya kalau misalnya ikan tersebut di dalam pagar tersebut yang masih ada air atau di dalam jaring tersebut yang masih ada air, dia mati di dalamnya, di dalam air, jadi terapung, maka itu dianggap sebagai bangkai. Tidak boleh dimakan dagingnya karena haram. Jadi kasusnya harus jeli di sini dan kita perlu perhatikan, apalagi untuk para nelayan yang bisa memahami dalam masalah hukum syar'i ini. Jadi kalau misalnya di dalam jaring tersebut airnya merembes, ya, atau misalnya airnya mengering dan mati, itu halal. Tapi bedanya kalau dia mati atau ikannya mati dalam air, walaupun di dalam jaringan air tersebut ataupun di dalam pagar tersebut dan mati, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai daging ikan yang halal. Ini adalah yang haram, tidak bisa dimakan karena dianggap sebagai mayit. Nah, gitu. Walaupun di sini secara ihtiyat wajib, menurut imam di sini dikatakan secara ihtiyat wajib itu tidak boleh dimakan. Bahkan di sini bala yakhlu min uwa, jadi bisa dikategorikan sebagai dalam kategori fatwa. Artinya imam pada saat ini masuk dalam kategori fatwa bahwa ini tidak boleh dimakan walaupun masuk dalam jaring tapi matinya di dalam air. Nah, kalau misalnya begini, itu di dalam sudah dalam jaring, ya kan? Ikannya sudah di dalam jaring, masih ada air, lalu kita ambil pengambil ikan, ya, jaring ikan gitu. Itu misalnya masuk dalam pagar misalnya. Kita bedakanlah pagar sama jaring. Oke, sudah masuk dalam pagar atau sudah masuk dalam jaring tempat yang dipersiapkan, lalu kita ambil ikan tersebut oleh saringan misalnya. Lalu sebagian daripada ikan tersebut ada yang mati. Gitu. Maka dalam masalah ini ibaratnya secara ahwat al-ijtinab anhu, artinya secara ihtiyat wajib kita tidak memakannya ikan yang mati tersebut walaupun sudah dalam jaring gitu. Kenapa? Karena ketika disaring oleh penyaring dan di antara ikan tersebut ada yang mati walaupun diambilnya itu dari pagar kita atau dari jaringan kita, maka itu yang mati tersebut secara ihtiyat al-ijtinab anhu, atau dijauhkan ikan tersebut dan dihukumi sebagai dagingnya yang haram untuk dimakan, tidak boleh dimakan. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah dalam pembahasan dalam pertemuan selanjutnya kita akan melengkapi pembahasan mengenai masalah as-said wa dhibaha ini, dan selanjutnya setelah itu kita akan membahas mengenai masalah penyembelihan secara syar'i setelah pembahasan tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.